Nacionālās operas pirmais jaunums ir gaišais un dzirkstošais stāsts par mīlestības visvareno spēku Lehāra jautrā atraitne. Lai arī tā ir viena no pašām populārākajām operetēm pasaulē, mūsu Baltijā namā līdz šim tā iestudēta tikai vienu vienīgu reizi 1933. Gadā. Operetes centrā ir jauna, bagāta atraitne Hanna Glavary. Pēc vīra pontevedriešu baņķiera nāves viņa ierodas Parīzē, kur ir ļoti iekārojama līgava franču kavalieru vidū, jo mantojumā saņēmusi 20 miljonus. Taču viņas sirds pieder tikai vienam cilvēkam, grāfam Danilo, no kura viņa savulaik tika šķirta, bet kuram tagad tieši viņas bagātība ir šķērslis, lai atbildētu uz jūtām.
Liegen, schweigen, flüstern, geigen, hab mich lieb. All die Schritte sagen, bitte hab mich lieb.
Danilo un Hannas mīlas duets Lūpas klusē ir viena no atpazīstamākajām jautrās atraitnes melodijām, kas ļoti bieži skan arī ārpus operetes izrādēm. Kopumā jautrā atraitne ir muzikāli ļoti bagāta un krāsaina, liriskas melodijas un valša ritmi tajā savijas ar polkām, maršiem un ungāru čardašu. Hannas Glavary lomu dziedās Inga Šļubovska, Jūlija Vasiļeva vai Laura Grecka, Danilo būs šveiciešu baritons Aleksandrs Bešā vai Rinalds Kandelincevs. Iestudējumu veido starptautiska komanda, tā muzikālais vadītājs un diriģents ir Vīnē dzimušais Tomas Rēzners, kuram šī ir pirmā viesošanās mūsu Baltijā namā.
Die lustige Witwe ist zusammen mit der Fledermaus von Johann Strauss. Sind das die zwei Nobeloperetten?
Lehāra jautrā atraitne, tāpat kā Strausa Sikspārnis, ir Vīnes operetes spožākās virsotnes. Lehāra mūzika īpaši ar to, ka ir eleganta, pacilājoša un ļoti melodiska. Es pat teiktu, ka tā neatpaliek no sava laika dižākajām romantiskajām operām. Lehārs arī bija ļoti labos draugos ar Puccini, un viņi viens no otra ļoti iedvesmojās. Lai arī operetē jautrā atraitne ir nopietni brīži, kopumā to caurstrāvo gaišums, vieglums un dzirkstošs dzīvīgums.
Entspannter Distanz.
Vaterland, du machst bei Tag mir schon genügend Mühe und Plag. Die Nacht braucht jeder Diplomat, doch meistenteils für sich privat.
Operetē dziedājumi skanēs vācu valodā, kā tas ir oriģinālā, bet runātajos tekstos savīsies dažādas valodas – latviešu, krievu, franču un vācu, jo operetes darbība pēc vācu režisora Uves Erika Laufenberga ieceres noritēs kādas apdraudētas valsts vēstniecībā Parīzē.
Das Besondere an der lustigen Witwe ist, dass sie 1905 zum ersten Mal Musik gemacht hat, die wirklich auch jeder versteht.
Also 1905. Gadā Lehārs radīja mūziku, kas ir saprotama visiem un kas līdz pat šodienai cilvēks uzrunā. Tādēļ man ir liels prieks strādāt pie šī iestudējuma. Drīz pēc pirmizrādes operete kļuva tik iemīļota, ka komponistu padarīja bagātu. Ja māksla un komercija bieži vien uzskata par pretmetiem, tad man šķiet, ka šis ir tas labais piemērs, kas pierāda, ka māksla un nauda var būt arī labi sabiedrotie. Bagātība un nauda ir būtiska tēma arī operetē, taču pāri visam tā ir stāsts par mīlestību, kas ir svarīgāka par visu pasaulē.
Iestudējuma īpašais viesis ir aktieris Gundars Āboliņš, kurš iejutīsies Ņeguša lomā. Režisoram tā bijis ļoti patīkama pārsteidzoša tikšanās.
Un tas ir besondere freude, dass Gundars Abotinis den Jēguša macht.
Kā jauns režisors es Rīgā pirmo reizi biju 1988. Gadā un jau toreiz sadraudzējos ar aktieru Gundaru Āboliņu, kurš man parādīja visus labos Rīgas krodziņus, tirgu un citas interesantas Rīgas vietas. 90. Gados viņš man apmeklēja Ķelnē, vēlāk strādāja arī Mīnhenes teātrī Vācijā. Beidzot, pēc ilgiem gadiem mēs atkal satiekamies un šoreiz uz operas skatubes. Man tas bija ļoti priecīgs pārsteigums, ka Ņeguša lomai tika izvēlēts tieši viņš.
Und in Gang zu bringen, weil er ein sehr, sehr toller Schauspieler ist.
Līdzās operetei jaunajā sezonā Nacionālā opera piedāvās divas operas pirmizrādes, un tā būs Janačeka opera Jenūfa un Čilejā opera Adriana Lekuvrēra, kā arī divas baleta pirmizrādes, pirmajā no tiem leģendārā horeogrāfa Balančina meistardarbs Serenāde satiksies ar Edvarda Kluga baletu Carmina Burana, otra pirmizrāde būs Radu Pokletaru baletam Vīs šausmu nakts, kas tapis pēc Gogoļa stāsta motīviem. Baletam šī būs īpaša simtās jubilejas sezona, kas atspoguļosies dažādos notikumos, bet kulminācija būs 1. Decembrī, kad būs spožs galā koncerts. Bet kā pirmo jaunumu Nacionālā opera jau šonedeļ piedāvā opereti Jautrā atraitne. Lehāra operetes pirmizrāde Nacionālajā operā skatāma ceturtdien 22. septembrī. Baiba Kušča, Latvijas radio.